The Voice of America.
ኣሜሪካ ኤምባሲኣ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ምግዓዛ ስዒቡ ኣብ መንጎ ሓይልታት እስራኤልን ፍልስጥማውያንን ትማልሶኒ ብዝተላዕለ ጎንፂ ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጡ 58 ፍልስጥማውያን ምማቶምን ካልኦት ልዕሊ 2700 መቕሳሎምን ተገሊጹ። ንምግዓዝ እቲ ኤምባሲ ብዝምልከት ኣብ ደቡብ ጋዛ ዝካየድ ተቃውሞታት እውን ደው ዝብላ ይመስልን ክብሉ ወገናት ይገልጹ ኣለው። ተወሳኺ እውን ተኺዳን ሒዛቶላ
ተማልሶኒ ንምግዓዝ ኤምባሲ ኣሜሪካ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ስዒቡ ብዝተላዕለ ተቃውሞ ዘጋጠመ ግጭት ድሕሪ ናይ 2014 ዓ.ም ኩናት ምስ እስራኤል ኣብ ደቡብ ጋዛ ዘጋጠመ ዝበዝሐ ሰብ ዝሞተሉ ግጭት ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ሰበስልጣን ጋዛ ኣብቲ ከባቢ ንዘለዉ ወታደራዊ ኢላማታት ብነታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈጸመሉ እዋን ኣብቲ ቦታ ንዝነበሩ ሰባት ክብተኑ ፃውዒት ምቕራቦም ውን ይግለጽ ኣሎ። ብመሰረት ኣብ ከተማ ቴል ኣቪቭ ዝመደበሩ ሃርት ዝተባህለ መራኸቢ ብዙሓን ሰበስልጣን እስራኤል እቲ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ናይ ቀረባ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ምዃኑ ምግላፆም ሕብሩ። ሓደ ካብ ንግዳያት ሕክምናዊ ሓገዝ ዝህቡ ዘለዉ ወለንተኛ ኣሳድ ሳልም ከምዚ
ሓይልታት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ህፃናት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ፍልስጥማውያን ዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ጭካነ ዝተመልኦ ስጉምቲ እዩ። ከም እትፈልጥዎ እዞም መንእሰያት ተቃውምቲ ብዘይመከላኸሊ እዮም ናብቲ ቦታ መፅኦም። ዕላምኦም ድማ ነቲ ናይ 1948 ዓ.ም መሬት ክመልሱ ከም ዝደልዩ መልእኽቶም ንዓለም ንምፍላጥ እዩ። ኣብዚ ቦታ ኣለና። ስለዚ ድማ ከም ሰብ ሞያ ሕክምናን ከም ፍልስጥማውያንን ዜጋታት ጻዕርታትና ቀጻሊ እዩ።
ሚኒስተር ጥዕና ዞባ ጋዛ ኣብቲ ናይ ተማልሶኒ መጥቃዕቲ 58 ሰባት ምሞቶምን ልዕሊ 2400 ምቑሳሎም ካብኣቶም 130 ድማ ብከቢድ ዝቆሰሉ ምዃኖም ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ትማል ዝተኻየደ ተቃውሞ ኣካልቲ ናይ ምምላስ ሰልፊ ብምባል ብቐንዲ ገዛኢ ዞባ ጋዛ ዝኾነ ጉጅለ ሓማስ ዝተፀውዐ ሰልፊ እዩ። ሓማስ ንኣሜሪካን እስራኤልን ሓዊሱ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ብኸፊል ኮነ ብጠቕላላ ከም ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ይጥቀስ።